Wala munyu biosu muna no mo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye wo nuake ma munyu oba hanye hamdo waje fia konya Bible Baptist asafo nuake ma munyu oba hanye hamye emini nga munyu tuno achemke osofo Timothy abroso ike likin Daniel tete ke brother Ezekiel aye nuange hioni nuake munyu oba hanye hamye wa munyu nuake ma hanye mune no nene makane munyu ha waji brother Ezekiel aye ne makane wa kekrekre munyu ke hawo nyane wasole lukuji wa ke munyu ne chano lo brother Dickin Daniel masole hawo
nya wasole chewe kazi gbabolo che wana musi iku muna libino ke ha anonyam no ke drowo ka wango omunyu ke ba ha tobuli muna libino hu wanga mobi ke omukonkon cholo ebayi manche ngewanu no munyu ne mabano yawe hani munyu wapi munyu etubuli ke epeli ne ko jekunga no nyamyo no akopela mbimi twe fin twe ne manu wagbin yawe hani enakpom ke chakim emo kristo obiem eno no abimu nga mo yesu kristo mo bionu asole nga amen
amen wake wanika ne mi no akmachi ni majesi lo brother Ezekiel aye makane ke hawo neji David lala yi neji la fake nyumre enyoka wie emi gbam neji gbagu ke asipa
hallelujah
amen
mana wa leke clinic anemi we David lala yi la fa nyumre enyoka ewie mi gbam neji gbagu ke asipa anyo nya wa bu mamu itwe waje ademi kan bone lowe peliche je yami ya agba ni waje misoke soki yawe yowe ke zugbabolo ji no ne pie wahi amen
amen ya agba nu ajem soki lo yawe ne bo he ke zugba le ne pie wahi wa munne munyu wa wo le bieke divine escape aloka wa jem soki amen ma munyu hane wa nu sika amacho wa kramai se wa majim soki amen mi menenye ngemtwe buye ke o ngelane krama fe krama na chonhamwo o majim soki chapi o hewa mnya se mohu ja kristo nge owalam ja ongo kristo ka leji oponlo ke o yiwa helelo le krama fe krama na machombo o majim soki anyimi no ngemtwe buye ko ngelano jim soki ha abusa ito akwaso ito kwa ito ne matesi kasi mo ma jem soke le no kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo ne o fonde ka che ne ba yo twim ne e ma ye ke bo ne ma ton blo no ma gun ne amafia pe se ono be wo dangmeli le eh aka ye ne keni no me ne onyimi keke nge ka no ye keni anyimi mele nyinga bi tu ebuye nyanu walika ke wa ke wa he fun kristo nu amaka wo se abi wo nye ko nge ongela ne oye enye lo ma no kuni mi le binu wa ke gbe mu ni no nya ongo kristo ka le ji opon lo ke o yiwa he lo ne ne amafia pe se kokobu na eno ne wa nge ke wa he wa nguye fia ko nya bible baptist bi ya fia nge ni choka ko ngo kristo onga ne yiwa nam ne no feno ne abusion cheme mape hu ekokubu nai ne yes mau ne pono yesu kristo nkagun yesu kristo no nyanu aye ne ne agmange exodus 14:30 alo mose wumio brother aye makane ha onga dagu
hallelujah aba mu nyonyo ne mose wumi ne je nyonyo inyuma ka ewie mi gba mi neji numete no abu mo mu itwe bone yawe pike po Israel bi o me keje Egypt bi o me ade jamali gbe oji ne one Israel bi o me na Egypt bi o me ne gbo ke po isinge wu onya amen
amen bene yawe epon Israel bi o me ji no ne Israel bi o me na nga nyogun ye ne mo hane Moses ya jeme keje nyogun mi o ayalu ne ejane a na wo chuchuko jabio mio izabino me nyasi Egypt bi na me nyase ne akwalemba me ngom ka onyogun yemia ne abiam na na wotutuo he no kamta ne jande mose po anla na fiate na gbe eja kan ahenyelio me ma ne ase endo ne mau etunya pani ne abesoke kabene ya ma gba no ma jim soke enyelio ma ya ma gba no ma jim soke abesoke kegunwo ne bene mizrim bia mesulejon me hu apia jwen kan ama nyase ne bene agun bene mo bliblo ne agun blo no ne izabia me po wotutu ota kene jambio mi mizrim bi no me hu basulejon me hu asem na ya gidi ne mo hane wo cha brai agboke po singe wo ni lo he anyi me na ngami tu ebuye ko ma ngo kristo ka le jo pon lo ko iwa he lo o ma na he nyeli o me na agboke po si no ma mo me kwa 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 eja kan kristo ngo mi anyi me na nyi ngami tu ebuye wo dangbeli ne wo pe ne wa tuo ne wa sme wa nyi ma no yam se mo hu a pwele keni keni o nyimi no ngami tu ebuye no ya e watu ne mo hu ya e watu ko ma pe ke no ma ye no kuni ke se ngo kristo kan le jo pon lo ko iwa he lo ne ko ngo kristo kristo ne ma ho e wa no kuma ye kuni mi no lo yo krama fe ni wa chin ne ne je nyo ni o wa ma na nge David la in mrete ke pa agu kuku ne ji pa agu Psalm 37 verse 7
hallelujah
amen
David lala inyimre teke pago mi gba mi leji pago ni wa bu mo mu to pedin ye yawe hemi to ochu isi ne ohie leblo ko ye chuinge ni ne na ahio ahi ni ne pia yami ne ake na ahio ko ye chuinge ahi amen
amen o anyi me ne nyanya mi tu ebuye o ma de ke o nokole yesolem ne na hipoto ni yom jama ni yom na gublo ya yam no ke na ahio hawon ko mahame ne ko jombe ko ma ne abeda he nai anyi mi koko he fun ano no ko jun aibo mo le ngo kristo kan le jopon lo ko iwa he lo blo fem blo ne magun mo he bo no jegble ne mo ma kai mu ne o ma na me ahem sipo mi ne agun blo ya yam no ne akena he mo ke mo le pedi no oto chusi no ya e blo no ma na mau ehiwa eno ne mau munyunga wade na watu watwisi ne waye maoblo ya nyime nenye ya kristo mi bawe si no ya maoblo mau ne piano edem jom ne piano ni ache ne ke mau jom wo ne noko noko benye ne machinya ne nene mau deke ko ye huo noko noko benye machinya lo nene hiyamo pejiyo umanyenge maoblo no ne ko ye maha kristo ne kristo ma ye machenge o walam ne kristo ma chomblo no manyeno ne kuni ye ma bake hon. Endo ne wange fye ke nge ode kristo ke inge nye kai motu ke piani ke nyom tuwe pe. Bene pe ne nye kuya abusyon la. Endo je wange mi kane mye wama chano ke je. Hebrew biya wo miyo. I neji nyuma ke ten. Emi guam neji ekwa. Brother, aye makani yao.
Hallelujah.
Amen.
Hebrew biya wo miyo. I nyuma ke ten. E guam neji.
Inyuma kete. Imigbam neji epa.
Imigbam neji epa. Kemi ke yemi lehan wan usisikan ma omunyu ake bojiyo. Ene o chonkan ni ine waneo. Lome ma ongo kepi ni ine wana. Amen.
Amen. Ma omunyu nga wachonkan. Nyanu wale kan. Emi ke yemi alo pe ne ma omunyu ne ma uke e bojiyo miyone. Ayumime. Lo nyanu wadeke chache mau ne ebohiyowi ne bozgwa ne boten ne botesa inyuma ke etin emigbam neji ekpa emaka ne hawe ku Hebrew bia wo mi yi
inyuma ke etin emigbam neji ekpa rap ma mu ite le nyaha wa wa ke kan le deke nyon choji ye he pie lo ibegbe ye mini adesan ma nye ma bi mi
amen lo esane wa ke kan ni de kion mau di wa ke bualo le mini adesa mai mapike pibo ke mau pye wa ne yo ke bualo mini adesa mai mapio adesa ku be ne mai mapibo nu e je lo ejo ni me ne ka ni ha kristo ne wa ye enyi lo nu kuni wa ye ipeti wa lo nu kuni aparo se jo pata che ne ma te sikesi mu ke kristo ngo mi kristo la ne kwe ke ngo itu e pepu nu ma ye nu kuni ga yesu kristo ma bi obi wa ma cha no ke hebru bi o mi a o mi o i ne ji ni ma ka ki kuku ne ji ete ne broda aye ma kan ya o nga dangwe
haleluya
amen
hebru bi a o mi o yi ni ma ka ki mi ba mi ne ji ete nya wa bu mo mi hemi ke ye mi le wa ke nu sisin kan mau munyu ake bojio ene o chon kan ni ne wa ne lo me ma ungo ke pe ni ne wa na amen
amen hem ke ye ne ma ma bojio me hie we tu school se ma u ke enya pe ne bojio ke ke no ba ke ke ba eno ba ke ke ba eno e jo ni me ni ko me ne wa ne ne wa hio yo kan me ne ne ma ni ma de ke na ma u ye onoko ne ma u ye se wa hio yo kan ma u ne amen wa ke hen ke ye kan be ne ma u ke hen ke ye ne bojio me ja ke no ne wa wa ke hen ke ye lio kan ma u ne ne ja ne se hu no ko ma bi si ke ko ngo kristo wa ne ke ji be ne ma pe ne o ma na ne 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 yi wa na nke ne ne be ne ngam jo ko he ye ka kristo ne ba gbo ne e ke emu o pon mo ke je ya ya mi le o nge ne 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 yi wa na anyi me ne ngam tu e bu ye nge kristo mi ke ka Kristo no onwele ka leji opoloko iwa helelo obene ne ne iwa namio ne ohenu kam hupi ngezgwan ne ke ko yo fe ko yo nefia imanao aze che fe ne mate sikesi mu imanio apaso che fe ne mate sikesi mu imanio wo che fe wo che ne mate sikesi mu imanio dale ko jo che me ke zupata che me imanio se mu ke Kristo ngomi no nyenga mau e blono ne 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 iwa namio no ke kristo je komuno na omana hio macha yimu blo ne jana se hu ko yo ya yanko benye mafia o eja kra ko hio kristo le etun omunyu ne ko hio ke wo ke asroke piodin lo ko hio ne nge fia nga wala mfen ko 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 manu kristo gbin ne ko he mahale no mafo ne ke chele ne ba hio wala mi omana ne 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 iwana ne ke je ko ya nu nyami mo ba wo ke o hio macha yimu ya lo jo ponen wa to benom ngezgwano no noko bope ebeke ne enyama wabi bene fie bem ne fie banga abrochio ne nyimuko nge graphic juai ne alahi ko wu pila ko si ebe fie ta de oku ne kenoko bepe ke je graphic ke nge graphic juai ne nyoko babi akino ne bene fie ga ye no mo lo be fie ta de no ba graphic juai ne kan fie no ebe ke ne enyama bi jaji bene ne ne fie nga ye ne wi fie ta de leji bene e deji no ne anyimi no nga mi tu abuye ne ne la no nu si ji ne ne nyimu no de ne wo chon ka wa ha wo mnu anga mi ebe ke ne enyama bi lo heji o anyimi me ne ha ne wa gblan ni wa fi ale ke wo kristo mi se le e mo ba pon o ka ji wa ha o mi no me tu e pe mi ke kan o ma heye kan kristo ji pon lo ke yi wa hele lo le o mu na le gbin na ni tu e bu no ko to be pa ku se mo hu o ke mi sole sole ni ma ko sole ne o ke o ha kristo o fo ni ke che ne ba hin o twi mi ne o ba hin si ke ha le ni ke ji pon o ya nu nyami e ha nu nyami o ko pe la mi lo ne ni ma de no de ke ni si de ke nu cho yesu ina mo sin Kamuna ligwino oli omunyu hane inakan mope jikponlo ke yiwa herelo eno hejio ifoni ne kacheo bahie twim bango mikepuno ni maisike amu ko jikun oya ni nyami makopi lambi inamosi kanu ye prayer ga yesu bia amen ayimi mene nyenge mi twebu ye kokim sole sole mno le muna ligwino agmo bia nge wala omio no pe kristo no ne keje ku nga anu nyami obi lambi pi ma one jo ne pio e ye ke bua o ke asimu no chi munyu manu wa he ku ne okra wangu sinam nebe nyagwe ke ha Kristo mondali gwino ko obumtuo le hanu wasoli nucho Yesu twebuli twepe ikeme wo muomi ngomwo ka chuahi yeka bwame kenno kunge hawo mikumio jie ka jie nyagwa kumio jie ka jie pimu kumio jie ka jie nongo jom ne pe jom ke hale ina musi konwa prayer nga Yesu Kristo mo obio bien amen.